ngiqale ngubingelele ngibamukele futhi engosini yethu efresh ngingusibonelo PT wakangema umlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Kuyahlekisana ukuthi nakuba sazi ukuthi kunosuku oluzayo esizodlula ngalo siye kwelizayo, kodwa inkinga usuku nosuku siphila sengathi kulo mhlaba sisazophila nginaphakade naphakade. Sineyinhlelo ngolakusasa, isonto elizayo, inyanga ezayo, ngisho nonyaka ozayo, kodwa lisukulumbe konke lokho kuhlela okubhalwe kumadayari ethu kuyoba into engelutho engasho lutho futhi. Ngakho umbuzo esidinga ukuyibuza wona ngothi ngakube sengikulungele ukuhamba hlehlehle, wena sihlobo sami usukulungele yini? Ngoba nakuba sonke sithemba ukuthi sizophila impilo ende nenempilo, kungenzeka ngabe uhlelo kaNkulunkulu sanhlobo lolo ngeyimpilo zethu. Uyawukhumbula umfanekiso kaJesu ngesule esasinothile esasinomhlaba waso kumbe seneplazi ngolimi lanamhlanje? Wawukhiqize kakhulu kuLuka 12 verse 17 kuya ku-19. Wabalandisa umfanekiso wathi izwe lomuntu othile onothileyo lathela kahle wazindla phakathi kwakhe, wathi ngizakwenza hani lokhu ngingenandawo engabuthela kuyo ukudla kwami na? Wayesethi ngizakwenza lokhu, ngizakudiliza iy'nqolobane zami ngakhe inkulu, ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami, bese ngithi kuwumphefumulo wami, mphefumulo wami unempahla eningi ebekelelwe iminyaka eminingi, phumula udle uphuze ujabule. Mlaleli, akuqaphele ubukisise lezi nhlamvu zokukhuluma kwalo muntu. Ngiza kwenza, ngiza ku kwami, zami, yami, wami. Yeka impumelelo esengizuzile. Ngizokwenza lokho umhlaba ongifundisa ukukwenza. Ngizonqobanela ingcebo yami. Ngizoyiphilela impilo emnandi. Ngizoyijabulisa. Kubuka sengathi lo mlisa wayenohlelo oluhle ngempilo yakhe, ngaphandle kwephakade elalingabaliwe sanhlobo kulolu hlelo. Sizobona ukuthi kugcina kuphetha kanjani ngaye kusasa. Kodwa kwamanje ngeke ngikubuze lo mbuzo. Ukulungela ukuhamba na? Usukulungela ukuhlangana nomdali wakho? Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.